στην αγάπη σας, αγαπητή μου, θα ήθελα να σας έλεγα μια μικρή περικοπή από την περίφημη Πνευματική Διαθήκη του Τοβίτ. Με την ευκαιρία τώρα των εορτών των Χριστουγέννων, νομίζω ότι θα ήταν επίκαιρη, όχι τι άλλο, γιατί αναφέρεται εις το θέμα της ελεημοσύνης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε τους φτωχούς μόνο τις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτό είναι ένα λάθος μας, καλύτερα μία παράληψή μας. Τους φτωχούς πρέπει να τους ενθυμούμεθα πάντοτε, όλο το χρόνο. Δεν διαθέτουν στο μάχη πτωχή μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά όλες τις μέρες του έτους οι άνθρωποι τρώνε, όπως τρώμε και εμείς. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, όπως θυμόμαστε και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας Χριστούγεννα και Πάσχα, έτσι θυμόμαστε και το θέμα της ελεημοσύνης. Έστω και αυτό το ελάχιστο, που δεν θα έπρεπε ούτε το ένα ούτε το άλλο να είναι έτσι. Σας είπα ότι θα πάρω από την Πνευματική Διαθήκη του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία. Ο Τοβίτ έζησε λίγο μετά τον προφήτη Ιωνά και πρώτης καταστροφής της Νινεβή, η οποία οπωσδήποτε έγινε, γιατί το είχε πει ο προφήτης Ιωνάς, όχι βεβαίως τότε που το είπε, διότι ο Θεός έδωσε αναβολή, έδωσε χάρη. Ο Τοβίτ ήταν κάτοικος του Βορείου Βασιλείου, ήταν ευσεβέστατος και πολύ ελεήμων. Σύρθηκε εχμάλωτος στην Ινεβή, στην πρώτη εχμαλωσία του Βορείου Βασιλείου, γιατί έχουμε και τη δευτέρα εχμαλωσία του Νοτίου Βασιλείου από τους Βαβυλωνίους πια, και εκεί με τη γυναίκα του και το γιο του τον Τοβία μένουν, χωρίς όμως ο Τοβίτ να ξεχάσει το ήθος του και την πνευματικότητά του. Είναι ελεήμων όπου και αν βρίσκεται, και κάτω ακόμη από τις δυσμενέστερες συνθήκες. Γι' αυτό ακριβώς ό,τι κάνει και ό,τι λέγει στο παιδί του είναι από ένα περίσευμα της καρδιάς του, από μια εμπειρία του. Βέβαια, έτυχε ένα περιστατικό που δεν είναι της ώρας να σας το πω, γιατί θα καταναλώναμε χρόνον πολύ. Πάντως εφοβήθη μήπως πεθάνει φεύγοντας το παιδί του μακριά και γυρίζοντας κάτι χρήματα που είχε δανείσει κάπου σε έναν συμπατριώτη του. Λέγει, εγώ ευχήθηκα να πεθάνω γιατί είχε μια μεγάλη δυστυχία. Δεν λέγω μερικά πράγματα στο παιδί μου. Δηλαδή να του αφήσει μια πνευματική διαθήκη. Αυτή η διαθήκη του είναι πραγματικά ένα μνημείο του πνεύματος. Και τα μνημεία του πνεύματος πάντοτε πρέπει να είναι στο βάθρο τους και να υπενθυμίζουν πολλά. Βέβαια, αν είχαμε τον καιρό να σας τη διάβαζα όλη τη διαθήκη, είναι περίφημη. Θα σας διαβάσω μόνο ένα μικρό κομματάκι, αυτό που αφορά στο θέμα της ελεημοσύνης. Βέβαια, ο Τοβίτ επανέρχεται στο θέμα αυτό, διότι του είναι πολύ αγαπητό. Ωστόσο λέγει, «Εκ των υπαρχόντων σοι πει η ελεημοσύνη, και μη φθονεσάτο σου οφθαλμός εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από παντός πτωχού και από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού. Ως σι υπάρχει κατά το πλήθος ποιήσον εξ αυτών ελεημοσύνην. Εάν ο λίγον σι υπάρχει κατά το ολίγον μη φοβού ποιήν ελεημοσύνην. Θέμα γαραγαθών θησαυρίζει σε αυτό εις ημέραν ανάγκης. Διότι η ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται και ουκεά συσελθύνει στο σκότος. Δώρον γάρα γαθώνεστη η ελεημοσύνη, πάση της ποιούσιν αυτήν ενώπιον του υψίστου». Και να σας την αποδώσω. απ' τα υπάρχοντά σου κάνε ελεημοσύνη και μη τσιγκουνευτεί το μάτι σου σε αυτό που δίνει. Μην αποστρέψει το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό, για να μην αποστρέψει και ο Θεός το πρόσωπό του από σένα. Ανάλογα με την ευλογία που έχεις στα αγαθά σου, κάνε την ελεημοσύνη σου. Αν έχεις λίγα, απ' τα λίγα μη φοβηθείς να δώσεις. Ξέρε το, πράγμα καλό για τον εαυτό σου αποταμιεύεις για τις δύσκολες που τυχόν μέρες θα έλθουν. Η ελεημοσύνη από τον αιώνιο θάνατο γλιτώνει και δεν αφήνει και δεν σ' αφήνει στο σκοτάδι να μπει στις κολάσεως. Και τούτο γιατί δώρο αγαθό είναι η ελεημοσύνη για όσους την κάνουν μπροστά στο Θεό. Είδατε τι ωραία λόγια λέγει ο Τοβίτ. Πραγματικά είναι περίφημος. Για να δούμε λοιπόν σε αυτά τα οποία μας είπε το Πνεύμα του Θεού. Διότι αυτά αποτελούν Παλαιά Διαθήκη, Αγία Γραφή. Και αντιλαμβάνεστε ότι το Πνεύμα του Θεού λαλεί, ομιλεί δια των Αγίων Ανδρών. Και μια που είπα τούτο, σας λέγω ότι ο Τοβίτ στο τέλος του βιβλίου του καταγράφει μεγαλειώδεις προφητείες που στο ύψος και στο περιεχόμενο δεν υστερούν καθόλου από τις προφητείες της Αποκαλύψεως. Βλέπει την πόλη Ιερουσαλήμ με χρυσάφια και με διαμάντια. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν υστερεί στα χρώματά του και στο περιεχόμενό του, σας είπα, από τα χρώματα και τις εικόνες των προφητιών του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Είναι μεγαλειώδης πραγματικά. Λοιπόν, για να πάρουμε ένα στίχο. Εκ των υπαρχόντων σοι, λέει, ποι η ελεημοσύνη και μη φθονεσά τους ο οφθαλμός εντοποιήν σε ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από παντός πτωχού και από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού. Απ' τα υπάρχοντά σου κάνε ελεημοσύνη και μη τσιγκουνευτεί το μάτι σου σε αυτό που δίνεις. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό, για να μην αποστρέψει και ο Θεός το πρόσωπό του από σένα. Βλέπετε παρακαλώ αυτό το μέγα θέμα της ελεημοσύνης. Ένα θέμα το οποίο έχει ευρύτατες διαστάσεις. Έχει μορφή και υλική και πνευματική. Ο Λόγος του Θεού μάλιστα προτρέπεται την ελεημοσύνη, γιατί είναι ελεήμων αυτός ο Θεός. Και όταν μας λέγει ο Κύριος ότι πρέπει να ομοιάσουμε του Θεού, να μιμηθούμε τον Θεό, έσεστον ημί στέλη, όσπερ ο Πατήρ ημώνω εν της ουρανής τέλειος εστίν, όσπερ, δηλαδή να είσαστε τέλειοι όπως ο Πατέρας σας. Ο ουράνιος είναι τέλειος, που σημαίνει ότι τα παιδιά ομοιάζουν του Πατέρα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να λέγει ότι έχει το Θεό Πατέρα, εάν δεν του μοιάζει. Έτσι, η ελεημοσύνη προτρέπεται επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Λέγει ο 102ος ψαλμός, ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Και ο 302ος λέγει, αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Αγαπά, λέει, την ελεημοσύνη και τη δικαιοσύνη ο Κύριος, και από το έλεος του είναι γεμάτη η γη. Αλλά τι θα πει ελεημοσύνη? Ποιο έλεος μετά του πλησίον, δηλαδή κάνω έλεος, προσφέρω έλεος στον άλλον. Ο Θεός λοιπόν προσφέρει το ελαιός του και αυτό λέγεται ελεημοσύνη. Προσέξτε μόνο εδώ κάτι. η αρετή της ελεημοσύνης, όπως όλες οι αρετές, είναι μία άκτιστος ενέργεια, όπως είναι, σας είπα, όλες οι άλλες, όπως και η αγάπη. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει καμία αρετή, ούτε δύναται να γεννήσει καμία αρετή, καμία. Ό,τι αρετές έχει έρχονται έξωθεν, έρχονται απ' έξω, έρχονται από τον Πατέρα των Φώτων, έρχονται από το Θεό, διότι στο Θεό υπάρχουν αυτές οι ενέργειες ή ιδιότητες ή, όπως το λέμε πιο απλά, αρετές. Αλλά αυτές οι αρετές ενέργειες είναι άκτιστες, είναι θεότητα και είναι εκείνες με τις οποίες η άκτιστος ουσία του Θεού επικοινωνεί με τον κτιστόν κόσμο. Στέλνει λοιπόν ο Θεός τις ενέργειές του αυτές προς τα κτίσματα, και όποιο κτίσμα δεχθεί αυτές τις ενέργειες του Θεού τις ανακλά, και τότε λέμε ότι έχει την α ή β αρετή. Παράδειγμα, το φεγγάρι δεν έχει φως από μόνο του. Η σελήνη δέχεται όμως το φως από τον ήλιο, και δεχομένη η σελήνη το φως από τον ήλιο ανακλά το φως του ηλίου στη γη, και βλέπουμε τη σελήνη να είναι φωτεινή. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος που έχει αγαθή προαίρεση, μόνο αυτό είναι δικό μας, η προαίρεση, όταν δεχθεί τις ενέργειες του Θεού, θερυπίν, την αγάπη, τη δέχεται και την ανακλά πίσω. Και έτσι λέμε, ο άνθρωπος αγαπά το Θεό ή αγαπά τον πλησίον, που είναι εικόνες του Θεού. Ακόμα και η πίστης, προσέξτε, η πίστης είναι ενέργεια του Θεού που στέλνεται, γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτή, και αν γίνει αποδεκτή ανακλάται στο Θεό και λέμε ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πιστέψει εάν δεν δεχθεί αυτή την ενέργεια του Θεού. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να αγαπά εάν δεν δεχθεί αυτή την ενέργεια του Θεού. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να είναι ελεημόν εάν δεν δεχθεί αυτή την ενέργεια του Θεού. Ελεήμον ο Κύριος, ελεήμον ο Κύριος, στέλνει την ενέργειά του στους ανθρώπους, η προαίρεση δέχεται ή δεν δέχεται, και ανακλά την ενέργεια αυτή της ελεημοσύνης και γίνεται έτσι ο άνθρωπος ελεήμων. Ακόμη κάτι άλλο προσέξατε, ότι δηλαδή μην πει κανείς ότι από μόνος μου είμαι ελεήμων, μην το πει ποτέ κανένας, έξωθεν, απ' έξω έρχεται, μόνο δικό σου είναι να δεχθείς ή να μην δεχθείς, απ' έξω έρχεται. Και κάτι ακόμα, στην εποχή μας υπάρχει μία αίρεση, υποβόσκει εις τους Ορθοδόξους, και δεν το καταλαβαίνουμε, και μάλιστα δυστυχώς σε θεολόγους Ορθοδόξους, και μάλιστα σπουδαίους θεολόγους Ορθοδόξους. Έτυχε να έχω μία συζήτηση και έχω μία προσωπική εμπειρία, αλλά δεν είναι γιατί εγώ είχα τη συζήτηση, έτσι είναι. Τι λέγουν? Ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μην μιλάτε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν μιλάτε για τη δικαιοσύνη, τότε τρομάζουν οι άνθρωποι. Παρουσιάζεται ένα Θεό αυστηρόν, ένα Θεό μεράβδο, ένα Θεό μπαμπούλα. Όχι, όχι, όχι. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Όχι, λάθος. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει τον Παντοκράτορα στον Τρούλο της Μονής Δαφνίου κατά θαυμαστών ζωγραφικών τρόπων τις δύο αυτές ιδιότητες του Θεού. Αν θα κλείσετε το ένα σας μάτι και βλέπετε μόνο το ένα μάτι του Παντοκράτορος, αγαθός, ήρεμος, έχει το φρύδι ίσιο. Αν θα κλείσετε τώρα τούτο το μάτι και δείτε το άλλο μάτι, το φρύδι είναι προς τα πάνω και είναι αυστηρόν. Κατά θαυμαστό τρόπο ο Αγιογράφος συνεδίασε την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού μαζί. Το ένα δεν έρχεται αντίθεση με το άλλο. Το ένα δεν αντιφάσκει στο άλλο. Και λέει λοιπόν ο ψαλμός: αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος. Ο Κύριος αγαπά και την ελεημοσύνη, αλλά αγαπά και τη δικαιοσύνη. Απάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας, λέγεται εξής: ή καθεαυτήν υπήρχε η του Θεού κρίσις, δηλαδή αν υπήρχε μόνη της η δικαιοσύνη του Θεού, μόνη της, ποια είναι ελπής, ποια ελπίδα θα είχε ο άνθρωπος πια από ένα Θεό δίκαιον, αλλά ανελεήμονα. Νυν δε αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν. Τώρα αγαπά και το ένα και το άλλο, και την ελεημοσύνη και τη δικαιοσύνη. Ιωνί πάρεδρον εαυτό την ελεημοσύνην ποιησάμενος, σαν να κάνει πάρεδρο, να την έχει πλάι της την ελεημοσύνη. Ούτε η ελεημοσύνη άκρητος, ούτε δηλαδή η ελεημοσύνη χωρίς κρίσιν, ούτε η κρίσις ανελεήμων, ούτε η κρίσις χωρίς να υπάρχει το έλεος του Θεού. Πρώτης κρίσεως ουν αγαπά ελεημοσύνην. Πριν την κρίση αγαπά την ελεημοσύνη. Αν θέλετε θα έρθει να κρίνει ο Χριστός. Βέβαια έχουμε και επιμέρους κρίσεις, αλλά τώρα καθολικός θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Από την πρώτη του παρουσία έως τη δευτέρα του παρουσία, που είναι η λεγόμενη χιλιετής βασιλεία. Αυτή είναι η χιλιετής βασιλεία που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και όχι χίλια χρόνια όπως το θέλουν οι χιλιεστές και παραρμηνεύουν τα πράγματα. Είναι η περίοδος του Ευαγγελίου. Είναι η περίοδος του ελέους του Θεού. Είναι η περίοδος της αγάπης του Θεού, της ελεημοσύνης του Θεού. Όταν θα έρθει ξανά, εκεί τελειώνει το έλεος του Θεού και αρχίζει η κρίση. Βεβαίως, με αυτήν την ιστορία υπερτερεί η ελεημοσύνη του Θεού και δεν υπερτερεί η κρίση. Όμως δεν πάβει ο Θεός, δεν πάβει ο Χριστός να είναι και ελεημοσύνη και κρίση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και λέγει: πρώτης κρίσεως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ουν αγαπά ελεημοσύνη. Πριν την κρίση αγαπά την ελεημοσύνη, και μετά την ελεημοσύνη έρχεται επί την κρίση, και μετά θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Η ελεημοσύνη, αγαπητοί μου, είναι η ωραιότερα έκφραση της αγάπης. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, γι' αυτό είναι και ελεήμων. Εκθιάζοντας την ελεημοσύνη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: λέγω δι την ελεημοσύνη, την βασιλίδα των αρετών. Λέγω λοιπόν για την ελεημοσύνη που είναι η βασίλισσα των αρετών, την ταχαίως ανάγουσαν εις τας αψίδας των ουρανών τους ανθρώπους, την συνήγορον, την αρίστην. Αυτή που γρήγορα γρήγορα ανεβάζει στις πύλες, στις αψίδες των ουρανών τους ανθρώπους και είναι η καλύτερα για τους ανθρώπους συνήγορος. Μέγα πράγμα ελεημοσύνη, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, μεγάλα τα πτερά της ελεημοσύνης, τέμνει τον αέρα, παρέρχεται την σελήνη, παρατρέχεται σαν ο τέρας πάσας δυνάμεις, και αυτό παρίσταται το θρόνο το βασιλικό. Τι κάνει? Μεγάλα τα φτερά, λέγει, της ελεημοσύνης, σκίζει τον αέρα, περνάει τη σελήνη, τα στέρια, παρατρέχει ακόμα τις ουράνιες, ανώτερες ουράνιες δυνάμεις, και έρχεται να σταθεί μπροστά στο θρόνο του Θεού το βασιλικό. Είδατε πόσο ωραία δείχνει και παρουσιάζει ο Ιερός Πατήρ την αρετή αυτή. Γι' αυτό ο Τοβίτ, αγαπητοί μου, θεοπνεύστος, ομιλεί για την ελεημοσύνη. Λέγει ο Όσιος Μάξιμος ο ομολογητής: ελεημοσύνης χωρίς άκαρπος η ψυχή. Εάν η ψυχή δεν φέρει μαζί της την ελεημοσύνη, είναι άκαρπη. Γι' αυτό και συνιστά ο Τοβίτ να γίνεται ελεημοσύνη εκ των υπαρχόντων. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι πλούσιος. Μη λέει κανείς, άνα ήμουν πλούσιος να δεις τι θα έδινα. Δεν είναι. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Δώσε από τα υπάρχοντά σου. Είναι πολλά, δώσε πολλά. Είναι λίγα, δώσε λίγα. Την πρωτοχρονιά, όταν τεμαχίζουμε τη Βασιλόπιτα, εκεί ο οικοδεσπότης τη σταυρώνει και κατόπιν την τεμαχίζει, κόβει ένα-ένα κομμάτι και λέει η πρώτη μερίδα είναι του Χριστού, η δεύτερη μερίδα είναι της Παναγίας, η τρίτη μερίδα είναι του Μεγάλου Βασιλείου, η τέταρτη μερίδα άραγε πιανού να είναι του σπουδενικοκύρη, είναι του πτωχού, που δείχνει ότι δεν πρέπει να λείπει από τον οπτικό μας ορίζοντα η παρουσία του πτωχού, και ότι του βγάζουμε ένα κομμάτι, του βγάζουμε μια μερίδα. Είναι αυτό πάρα πολύ σπουδαίο, και αυτό σαν έθιμο χριστιανικότατο και ελληνικότατο δείχνει με μια ωραία πράξη αυτά που τόση ώρα λέμε. Ο Αποστόλος Πέτρος κάποτε είπε σε έναν χολό, του ζητούσε ελεημοσύνη, δεν είχε τίποτα μαζί του, του λέει αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, δεν έχω να σου δώσω χρήματα, ο έχω τούτο συδίδομη, αυτό που έχω σου δίνω. Βέβαια εκείνο που είχε ήταν πολύ μεγάλο, του είπε να σηκωθεί όρθιος και να περπατήσει. Αλλά εν τέτοια περιπτώσει, και μια ακόμη παρατήρηση του Τοβίτ: και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Μη τσιγκουνευτείς, μην έχεις τσιγκούνικη και υπολογισμένη ελεημοσύνη. Να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω. Το κοιτάς, βγάλε λιγάκι, βγάλε λιγάκι. Όχι τέτοια τσιγκούνικη ελεημοσύνη, αλλά να υπάρχει μια ανέτη καρδιά που ό,τι δώσει θα είναι πλούσιο και απλόχερο. Και ακόμη μια παρατήρηση, λέει ο Τοβίτ: και μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από παντός πτωχού. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου από την άλλη μεριά, από κάθε πτωχόν. Πρόκειται για το γύρισμα αυτού του προσώπου από το μέρος που αισθανόμαστε ενόχληση. Γιατί συνήθως αισθανόμεθα ενόχληση με την παρουσία ενός πτωχού. Είναι το κλείσιμο της καρδιάς. Και προσέξατε τι λέγει «από παντός πτωχού». Εδώ έχουμε δύο απόψεις και οι δύο είναι πατερικές. Αν το θέλετε ανακλούν απόψεις δύο αγιογραφικές, λέει επί παραδείγματι η Παλαιά Διαθήκη και το νόμισμα που θα δώσεις στο χέρι σου, να ιδρώσει το νόμισμα στο χέρι σου για να το δώσεις. Δεν εννοεί το τσιγκούνικο που λέγαμε προηγουμένως, αλλά εννοεί την διάκριση. Πού θα το δώσεις, για να μην πάθει κακό εκείνος στον οποίον θα δώσεις τα χρήματα αυτά. Όχι από τσιγκουνιά, αλλά από διάκριση. Όπως και μη κοιτάξεις ποιος είναι, δώσ' του. Και τα δύο αγιογραφικά, ακούστε όμως να σας τα εκφράσω όπως λέγονται πατερικά, από τους πατέρες. Λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς την πρώτη άποψη, λέει: ελεημοσύνη διποιήν αλλά μετακρίσεως και της αξίης. Ναι, πρέπει να κάνω με ελεημοσύνη, αλλά θα διακρίνεις και ακόμη θα δώσεις εις τους αξίους που πρέπει να δεχθούν ελεημοσύνη, όχι σε κάποιον που δεν θα έπρεπε να δεχθεί ελεημοσύνη. Η δευτέρα άποψη του Ιερού Χρυσοστόμου είναι, λέγει, συτίνην. Συ λοιπόν, ότε ελεημοσύνην ποιείς, όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην βίων εξετάσεις. Μην καθίσεις να εξετάσεις, είναι καλός, δεν είναι καλός, απατάει τη γυναίκα του, τα τρώει, πίνει κρασί στα καπηλιά. Μη δε τρόπον ευθύνας απέτει, ούτε να ζητάς υπευθυνότητα συμπεριφοράς. Ελεημοσύνη γάρ, δια τούτο λέγεται. Γι' αυτό λέγεται ελεημοσύνη. Είναι και της αναξίης παρέχομεν, για να μπορούμε να δίνουμε και εις τους αναξίους. Αυτό αντιστοιχεί με εκείνο που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Θεός λέγει, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βγάζει τον ήλιο του σε καλούς και πονηρούς. Βλέπετε, αδιακρίτως. Πάντως και οι δύο θέσεις δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά άλλοτε η μία, άλλοτε η άλλη. Στον πνευματικό άνθρωπο που έχει το πνεύμα του Θεού δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ αντίφαση από ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού ή οι πατέρες που ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Είναι θέμα πως κάποια στιγμή θα δεις αυτό που θα δεις. Πως θα το δεις. Και όταν σύ το παιδί μου, λέγει ο Τοβίτ στον Τοβία, δεν αποστρέψεις το πρόσωπό σου από κάθε πτωχό, γιατί αυτό λέγει ο Τοβίτ, από παντός πτωχού, τότε και ο Θεός δεν θα αποστρέψει το δικό του το πρόσωπο από κάθε σου ανάγκη. Έχουμε, αγαπητοί μου, θαυμάσιο παράδειγμα του Κορνηλίου. Ήτανε γεμάτος από ελεημοσύνες αυτός ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης ότι το ευσεβής και φοβούμενος των Θεών συμπαντεί το οίκο αυτού, ποιώνται ελεημοσύνας πολλάς το λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Προσευχή και ελεημοσύνη. Γι' αυτό και αξιώνεται την επίσκεψη Αγγέλου που του λέγει, που καταπληκτικό, «Επροσευχέσου Κορνήλιε και ελεημοσύνε σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Και προχωρεί ο Τοβίτ. «Ως συ υπάρχει κατά το πλήθος ποιήσον εξ αυτών». Ανάλογα με την ευλογία που έχεις στα αγαθά σου, κάνε την ελεημοσύνη σου. Εάν ο λίγον συ υπάρχει, κατά το λίγον μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη. Αν λίγα έχεις, απ' τα λίγα μη φοβηθείς να δώσεις. Όταν ο Κύριος, αγαπητή μου, μακαρίζει και λέγει, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται, πρέπει να σας πω ότι δεν λέγει ότι οι πλούσιοι να κάνουν ελεημοσύνη και οι πτωχοί όχι. Το θέμα το αφήνει ακαθόριστο. Μακάρι οι ελεήμονες, που δείχνει ότι η ελεημοσύνη μπορεί να κάνει και ο πλούσιος και ο πτωχός. Και παίρνει την ελαχίστη περίπτωση. Σε όλους τους μακαρισμούς το χρησιμοποιεί αυτό. Όταν λέγει επί παραδείγματι στην κρίση εκεί, ασθενήσει ημίν και επεσκέψαστε με. Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε. Προσέξτε. Δεν λέγει μου φέρατε το γιατρό. Δεν λέγει μου φέρατε φάρμακα. Δεν λέγει κάνατε θαύμα και με θεραπεύσατε. Διότι τότε θα μπορούν οι άνθρωποι να πούν, Κύριε, είμαστε πτωχοί, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε γιατρό, δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε φάρμακα και ακόμη δεν είχαμε το χάρισμα της Ιάσεως για να σε θεραπεύσουμε. Δηλαδή εννοείται εσένα στο πρόσωπο του ασθενούς. Τι λέγει? Επεσκέψαστε με. Με επισκεφθήκατε. Για να επισκεφθείς δεν έχεις ανάγκη ούτε από χρήματα, ούτε από τίποτα, ούτε από ιδιαίτερα χαρίσματα. Περί το μίνιμουμ, το ελάχιστο. Έτσι και εδώ. Όταν λέγει μακάρι οι ελεήμονες, δεν εννοεί ότι πρέπει να έχεις για να ελεήσεις, ότι έχεις, ότι μπορείς. Και ο πιο φτωχός μπορεί να δώσει. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω το δίλεπτον της χείρας. Και ο Κύριος είπε ότι αυτή έβαλε όλη της την περιουσία. Σας θυμίζω ακόμη μια άλλη χείρα που συμπεριέλαβε στο ελάχιστο σιτηρέσιο των παιδιών της και τον προφήτη Ηλία, που λέει να δυο ξυλάκια βγήκα να μαζέψω, λίγο αλευράκι έχω και λίγο λαδάκι, αυτά θα φάμε και θα πεθάνουμε μετά, δεν έχουμε. Πείνα ήτανε, πείνα. Αν λοιπόν γίνει πείνα, και τότε ακόμη μπορούμε να δώσουμε ελεημοσύνη. Ναι αγαπητοί μου, και τότε ακόμη μπορούμε να δώσουμε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν σταματάει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. Ναι, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Το έχω ήδη πει εις τους Λαρισαίους κατ' επανάληψη, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν τα χρόνια της κατοχής. Αυτό που σας θα σας πω μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος. Ένας αγρότης ενός χωριού μας. Εδώ της περιφερίας μας. Της Λαρίσης στην περιφέρεια. Ήταν κατοχή. Βέβαια οι άνθρωποι πεινούσαν. Είχε αυτός ένα μικρό περιβολάκι γύρω από το σπίτι του. Ήταν καλοκαίρι. Και εμφανίστηκε ένα νεαρό παιδί. Μικρός. Μπορεί 15 χρονών, κάπου εκεί. Του λέει θείε. Εδώ λένε και μάλιστα να σας το πω θείου. Ναι. Θείε, δώσ' μου μια ντομάτα να φάω, γιατί πεθαίνω. Του δώσε αυτός μια ντομάτα. Σε λίγα χρόνια μετά από την κατοχή είχαμε τη γνωστή περιπέτεια του ανταρτοπολέμου, του εμφυλίου πολέμου. Τον άνθρωπο αυτόν τον συνέλαβαν και τον μπήκανε στο βουνό για εκτέλεση μαζί με πολλούς άλλους. Τους είχαν βάλει στη σειρά για να τους εκτελέσουν. Τότε εμφανίζεται ένας αντάρτης, πάει και του λέει έλα μαζί μου. Αυτός έμεινε έκπληκτος, βέβαια αντάρτησαν αυτός, είχε το δικαίωμα να επέμβει για μια στιγμή. Τον παίρνει αυτόν και πάνε κάπου μακριά. Του λέει με θυμάσαι? Όχι, του λέει. Είμαι εκείνο το παιδί που μου έδωσε εκείνη την ντομάτα. Αν δεν μου την είχες δώσει θα είχα πεθάνει από την πείνα. Φύγε και πήγαινε σπίτι σου. Μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες μπορούμε να μοιραστούμε αυτό που θα φάμε με εκείνον που πράγματι πεινάει και πεθαίνει ακόμη από την πείνα, ό,τι κι αν συμβεί. Γι' αυτό λέγει ο Τοβίτ Θεοπνεύστος, μη φοβού ποιήν ελεημοσύνην. Μη φοβάσαι ότι θα πτωχύνεις, ότι θα στερηθείς. Μη φοβάσαι να κάνεις την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη ποτέ δεν φτωχαίνει τον άνθρωπο, γιατί πίσω από αυτήν είναι ο πλούσιος ελεήμων Θεός. Γι' αυτό και βεβαιώνει ο Θεός διαστόματος ψαλμοδού εις τον 36ο ψαλμόν. Λέγει εκεί από εμπειρία του, όλην την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Σπέρμα θα πει τα παιδιά του ή απογονή του. Όλη την ημέρα λέγει και λέει και δανείζει. Εννοείται χωρίς τόκο. Απλώς με επιστροφή αυτό που θα δώσει. Χωρίς τόκο, το ξαναλέγω. Και τα παιδιά του, οι απογονοί του, είναι ευλογημένοι. Δεν πείνασαν ποτέ. Δηλαδή μη φοβάται κανείς να κάνει ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη όμως αγαπητοί μου δεν είναι μόνο στα υλικά πράγματα, αλλά είναι και εις τα πνευματικά. Γιατί απλούστατα υπάρχει προπαντός η πνευματική πτωχία και πρέπει να ελεούμε πνευματικά εκείνους οι οποίοι είναι πνευματικός πτωχοί. Μπορεί να είναι στα υλικά πλούσιοι, αλλά στα πνευματικά να είναι φτωχοί. Να έχουν φτωχή γνώση του Θεού, πτωχή γνώση του νόμου του Θεού και γενικά να μην γνωρίζουν τη σωτηρία. Πρέπει λοιπόν και αυτούς να τους ελεήσουμε. Το να δώσεις έναν πλούσιο δώρον μία Αγία Γραφή, δεν έχει χρήματα να την αγοράσει, κατά κάποιο τρόπο τον φιλοτιμεί να τη διαβάσει. Έχει. Δεν έχει 2, 3, 4, 5 εκατοστάρικα να πάρει μια Αγία Γραφή. Έχει. Όταν του τη δώσεις, υλικό αυτόν που προσφέρεις, τον φιλοτιμείς να γίνει πλούσιος στην πνευματική φτώχεια που βρίσκεται. Και είναι πολύ σπουδαίο. Ακόμα και η προσφορά στο έργο και τη λατρεία του Θεού. Το έργο ποιο είναι του Θεού? Οτιδήποτε που αφορά στη δόξα του Θεού. Το να χτιστεί ένας ναός και λοιπά. Η λατρεία του Θεού που είναι το κορυφαίο, το κατεξοχήν. Το πιο ελάχιστο που έχει κανείς να προσφέρει είναι το πρόσφερο και το κρασί. Άλλα πράγματα, ό,τι θέλει προσφέρει. Αλλά το ελάχιστο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει δεν έχω να προσφέρω ένα πρόσφορο? Αυτό τι είναι? Είναι για τη λατρεία του Θεού. Υπάρχει ακόμα και η ελεημοσύνη προσφοράς κόπου. Δεν έχεις χρήματα, αλλά έχεις κόπο. Προσφέρεις τον κόπο σου, τις υπηρεσίες σου σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Όπως μια εξυπηρέτηση γραφειοκρατική. Ο άλλος δεν μπορεί να πάει, δεν ξέρει να πάει σε κάποιο γραφείο για μια εξυπηρέτηση. Πάρε εσύ τα χαρτιά του, πήγαινε να τον εξυπηρετήσεις. Ακόμη το όργωμα ενός χωραφιού, μιας χείρας ή ανήμπορης γυναίκας. Ξέρετε, κάποτε αυτά ελέγονται εξέλασης. Τώρα και η λέξη ξεχάστηκε. Μετά την κατοχή η Ήπεθρος ήταν έρημη. Η ελληνική Ήπεθρος μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λοιπά, και τις περιπέτειες που είχαμε. Και τότε υπήρχε ο θεσμός της εξελάσεως. Όλο το χωριό επήγαινε Φερυπίν να κτίσει το σπίτι μιας χείρας γυναίκας ή ενός ανθρώπου που το σπίτι του κάει και κατεστράφει, ή να οργωθεί ένα χωράφι. Ωραίο αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα γινήκαμε ατομιστέ. Η φροντίδα ακόμη ενός ασθενούς, ενός γέροντος ανθρώπου, είναι μόνος του στο σπίτι. Να πάει μια γυναίκα να του πλύνει τα ρούχα, να του σκουπίσει το δωμάτιο εκεί, να τον περιποιηθεί, να του πάει ένα πιάτο ζεστό φαΐ. Ακόμα και η προσφορά διδασκαλίας σε μικρούς και μεγάλους, ή τέχνης. Είναι προτιμότερο να διδάξεις έναν άνθρωπο μια τέχνη παρά να του δώσεις χρήματα, διότι με την τέχνη θα ζήσει. Αν του δώσεις χρήματα θα τα καταναλώσει. Ή να μάθουμε σε κάποιον γράμματα, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Είναι μια κυρία τελείως αγράμματη, δεν ήξερε ούτε το άλφα. Κάποιο πρόσωπο εκεί τη βοήθησε να αρχίσει να διαβάζει. Αγαπητοί μου, έχει διαβάσει ολόκληρη την Αγία Γραφή και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει, γιατί σε μένα εξομολογείται, μου λέει διάβασα ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Αγράμματη ήταν. Δεν έχει κέρδος εκείνος που την έμαθε μερικά γράμματα, διότι έτσι διαβάζει το Λόγο του Θεού. Ή ακόμα σε παιδιά που υστερούν να τα βοηθήσουμε, κάνοντας ένα, χωρίς χρήματα, ένα φροντιστηριάκι του δημοτικού παιδιά, του γυμνασίου. Παιδιά που εμείς που έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια κατάρτιση, τα βοηθάμε. Αυτό είναι μια ελεημοσύνη. Ακόμη να πάρεις ένα τυφλόν άνθρωπο, να τον περάσει από το πεζοδρόμιο στο άλλο πεζοδρόμιο. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη? Μάλιστα, μια που είπα αυτό κάποτε, Ένα τυφλός ζητούσε ελεημοσύνη στον δρόμο και δεν είχε χρήματα, κάποιος που περνούσε. Ψάχνει για μια στιγμή την τσέπη του. Αχ, του λέει, ήθελα να σου δώσω κάτι, αλλά ξέχασα το πορτοφόλι στο σπίτι μου. Αλλά του παίρνει το χέρι του τυφλού με μια γερή χεραψία και του λέει, κουράγιο αδελφέ. Και εκείνος είπε, πολλοί μου δώσαν ελεημοσύνη, κανείς όμως δεν πήρε το χέρι μου να μου δώσει κουράγιο. Και αυτό ήταν ελεημοσύνη. Ακόμη τον οδηγήσεις να πάρεις έναν άνθρωπο που είναι παράλυτος, είναι ανήμπορος, είναι σε ένα καροτσάκι. Το ξέρω αυτό, γίνεται. Το να πάει μια κυρία, ένας κύριος, να πάρει τον άνθρωπο αυτόν και να τον πάει στην εκκλησία. Με το καροτσάκι. Τον πάει στην εκκλησία. Να τελειώσει η εκκλησία και να τον επιστρέψει πίσω. Η επίσκεψη ασθενών και στα σπίτια και στο νοσοκομείο. Ακόμη και προσφορά, θα λέγαμε, υπηρεσιών. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα να πει ο άνθρωπος που είναι στο νοσοκομείο, στο σπίτι, ξέρω εγώ, σε ένα συγγενή του, κάνε ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ. Φέρε μου εκείνο ή εκείνο που έχω ανάγκη. Αυτός ο θεσμός των εθελοντριών νοσοκόμων, τι ωραίος που είναι. Είναι κάποια κυρία, πήρε τώρα τη σύνταξή της, ήταν η κοινωνική λειτουργός, και μία ή δύο φορές την εβδομάδα βάζει τη στολή της στη Λευκή και πηγαίνει στο νοσοκομείο μας και προσφέρει τις υπηρεσίες της. Εννοείται χωρίς χρήματα, εθελοντικά. Ακόμη να προσφέρει σέμα. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη. Αλλά, αγαπητοί μου, θα σας κουράσω, αναπαριθμίσω και απαριθμώ τόσες και τόσες περιπτώσεις. Αν ο άνθρωπος κλείσει στην καρδιά του την αγάπη του Χριστού, μυρίους τρόπους μπορεί να επινοεί, αρκεί να θέλει να είναι ελεήμων και ευεργετικός. Και συνεχίζει ο Τοβίτ. Θέμα γάρα καθόν θησαυρίζεις σε αυτό η σημέρα ανάγκης. Ότι θησαυρίζεις για τον εαυτό σου σπουδαίο πράγμα για την ημέρα που θα έχεις εσύ ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι για όλους μας υπάρχουν κάποιες ημέρες ανάγκης. Σήμερα εσένα, αύριο εμένα. Πρόσφυγας είσαι εσύ σήμερα, είμαι εγώ. Άρρωστος είσαι εσύ σήμερα, αύριο είμαι εγώ. Και ούτω καθεξής. Γέρος είσαι εσύ σήμερα, αύριο είμαι εγώ. Μην το ξεχνάμε λοιπόν. Γι' αυτό η ελεημοσύνη κατατίθεται σε ειδική τράπεζα που παίρνει τόκο και κεφάλαιο σε ημέρα ανάγκης. Και αυτή η ειδική τράπεζα, αυτό το ειδικών ταμιευτήριων, είναι η τράπεζα του ουρανού. Και αυτά εις την παρούσα ζωή, αγαπητοί μου, για τη μέλουσα. Ο Κύριος για τη μέλουσα είπε τα εξής, λέγοντας να δίδομαι ελεημοσύνη, ποιήσατε, λέει, εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Δηλαδή, κάνετε φίλους για τους εαυτούς σας με τα χρήματα, από τα χρήματα. Δεν εξηγώ τι θα πει μαμονάς αδικίας, για να μην αργώ. Είναι όταν εκλείπετε, ώστε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμον, δέξονται ημάς εις τας αιωνίου σκηνάς. Οι καλές πράξεις μας θα είναι, τι είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, συνήγορος, λέγει. Θα είναι η καλύτερη συνήγορη, δικηγόρη, αυτή είναι η συνήγορη. Η καλύτερη συνήγορη στο Θεό θα είναι οι καλές μας πράξεις. Ακόμη, συνεχίζει ο Τοβίτ, διότι ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται και ουκ εά εισελθεί εις το σκότος. Διότι ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον θάνατον και δεν αφήνει να εισέλθει κανείς στο σκοτάδι. Ποιος είναι ο θάνατος και ποιο είναι το σκοτάδι? Η αιωνία κόλασης. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, η κρίση ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος. Η κρίση, λέγει, του Θεού είναι χωρίς έλεος σε εκείνον που δεν έκανε έλεος. Κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Κατακαυχάται το έλεος, δηλαδή στην κρίση. λέει Καυκάτε θα πει υπερηφανεύεται το έλεος ότι σε νίκησα ο κρίση. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά και το περιεχόμενο της κρίσεως μας το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Τότε ερή θα πει και της εξεφωνήμων. Πορεύεστε απ' μου οι κατηραμένοι στο πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίδα σαγάρ και ούκ εδώ κατέμει φαγή. Πού του στέλνει εις το σκότος που λέγει ο Τοβίτ. Πού του στέλνει εις τον θάνατον που λέγει ο Τοβίτ. Που είναι ο αιώνιος θάνατος και η αιωνία κόλασης. Γι' αυτό λέει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Αδελφοί, εάν της πλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, τον γυρίσει πίσω από την πλάνη, γίνος και το ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού που τον γυρίζει πίσω από τον δρόμο της πλάνης, τον πλανεμένο τρόπο ζωής, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και εδώ πρόκειται για πνευματική ελεημοσύνη. Η κάλυψης του πλήθους των αμαρτιών είναι τόσο σε εκείνον που επιστρέφει τον άλλον, όσο και σε εκείνον, τόσο σε εκείνον που επιστρέφει, όσο και σε εκείνον που ενεργεί την επιστροφή. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει εις την πρώτη του επιστολή: «Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών». Είναι της ιδίας ενίας. Γιατί η αγάπη είναι η μάνα της ελεημοσύνης. Και ο σοφός Σιράχ λέγει, Παλαιά Διαθήκη, ελεημοσύνη αντί αμαρτιών προς θα νοικοδομηθεί σε τέση. Ότι η ελεημοσύνη θα σε δημιουργήσει, θα σε ξαναχτίσει αντί των αμαρτιών. Ο Ναβουχοδονόσορ κάποτε, ο φοβερός αυτός άνθρωπος που κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, άρπαξε τα υπάρχοντα του ναού, ελεηλάτησε τα ιερά σκεύη, είδε ένα φοβερό όνειρο. Φοβερό όνειρο είδε. Ήταν εκείνο το δέντρο το οποίο είπε να ακούστηκε φωνή να κοπεί. Και του εξηγεί ο Δανιήλ: «Βασιλιά, αυτό το δέντρο είσαι εσύ. Και ήρθε η ώρα να σε τιμωρήσει ο Θεός. Δια τούτο βασιλεύ, η βουλή μου αρεσάτωση. Γι' αυτό βασιλιά μου ήθε να αρέσει η συμβουλή μου που θα σου δώσω. Και τα σαμαρτία σου εν ελεημοσύνες λύτρωσε, και τις αμαρτίες σου να τις λυτρώσεις με ελεημοσύνες, και τας αδικίας εν ικτυρμής πενήτων, και τις αδικίες που έκανες με το να λυπηθείς τους φτωχούς. Ίσως έστε μακρόθυμος της παραπτώμασής σου ο Θεός, ίσως σε ελεήσει για τις αμαρτίες σου ο Θεός». Βλέπετε λοιπόν τι μεγάλο πράγμα είναι η ελεημοσύνη. Γι' αυτό αγαπητοί μου, και δια την ψυχή ενός και κοιμημένου ακόμη κάνουμε ελεημοσύνη από τα υπάρχοντά του. Μας λέγει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών: «Και διδώστο», είναι στο 8ο βιβλίο, «εκ των υπαρχόντων αυτής πένισιν από τα υπάρχοντα του μακαρίτου στους φτωχούς εις ανάμνησιν αυτών. Ταύτα δε περί ευσεβών λέγομεν, περί γάρα ασεβών, εάν τα του κόσμου δώσ πένισιν ουδέν ονήσεις αυτόν». Ονήσεις, θα ωφελήσεις. Εάν λέει είναι ευσεβής, θα τον ωφελήσεις εκεί που είναι. Εάν όμως δεν είναι ευσεβής, υπήρξε βλάσφημος, άπιστος, όλου του κόσμου τα αγαθά να δώσεις, δεν έχεις τίποτε ωφέλεια στον κεκοιμημένο να του προσφέρεις. Και επισφραγίζει ο Τοβί την παραγγελία του αγαπητή. Λέγει: «Δώρον γάρ αγαθών εστίν η ελεημοσύνη πάση της ποιούσιν αυτήν ενώπιον του υψίστου». Εδώ προσέξτε λιγάκι ότι είναι δώρο αγαθό ελεημοσύνη σε εκείνους που κάνουν αυτήν ενώπιον του υψίστου. Δηλαδή τι? Ότι η ελεημοσύνη εκείνο που σας είπα αρχή στην ομιλία, εμφανίζεται σαν δώρον του Θεού σε εκείνους που έχουν αγαθή πρόθεση να την δεχθούν. Δώρο του Θεού είναι. Δώρο του Θεού. Συνεπώς, αν έχεις καλή πρόθεση, καλή προαίρεση, τότε το δώρο αυτό του Θεού, ποιο δώρο, να είσαι ελεήμων, θα σου δοθεί. Αν όμως δεν είσαι, το δώρο αυτού δεν θα σου δοθεί. Είναι ό,τι σας είπα στην αρχή, αυτή η άκτιστος ενέργεια που έρχεται, την απεδέχθεις, θα ωφεληθείς, θα έχεις την αρετή αυτή. Δεν την απεδέχθεις, δεν θα έχεις την αρετή αυτή. Γιατί? Επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Ότι ελεήμων εγώ ημί, λέγει Κύριος, λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, ελεήμων ημί διακηρύσει ο Θεός εις το βιβλίο της Εξόδου. Και αυτός που ελεεί εξομοιούται με το Θεό. Λέγει στο βιβλίο των Πράξεων για την Ταβιθά, εκείνη η ωραία γυναίκα. Αν με ρωτήσετε την είδατε εκείνη η ωραία γυναίκα, ή διασώθηκε καμία φωτογραφία της, τη λέξη φωτογραφία τη βάζω εντός εισαγωγικών, δεν υπήρχε τότε η φωτογραφία, και λέτε ωραία γυναίκα. Ωραία γιατί είχε ωραία ψυχή. Τι νομίζετε ωραίος άνθρωπος, ποιος είναι? Αυτός που έχει μια φυσική ομορφιά, ήρθε ασιδώνεται, έχει αμήχανον, δηλαδή φυσικών, ή μηχανευμένον, επιτιδευμένο κάλος ομορφιά? Όχι αγαπητοί μου, είναι η ωραία καρδιά, η ωραία ψυχή, το ωραίο πρόσωπο, εκείνο που ανακλά την αρετή, ανακλά την αγάπη. Και τι λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί από αυτές που έκανε, ή το γεμάτη ή το πλήρης από ελεημοσύνες και αγαθά έργα. Φαίνεται ήταν μοδίστρα, έραβε ρούχα για τις χείρες, για τα ορφανά. Και γιατί όταν πήγε ο Απόστολος Πέτρος επεδείκνυαν, λέει, οι χείρες και τα ορφανά τα ρούχα που τους είχε ράψει όσο ζούσε ανάμεσά τους η Ταβιθά. Οι ελεημοσύνες το είδαμε. Η ελεημοσύνη, συγγνώμη, το είδαμε. Ανοίγει αυτές τις πύλες του ουρανού. Και αν ακόμη, λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, δεν μπορείς να ελεήσεις, αλλά θέλεις, πάλι ανοίγεις τον ουρανό. Να πως το λέγει. Ελεημοσύνη δε είναι, βούλεται, ου μόνον τους έλεον ποιούντας, αλλά και τους εθέλοντας ελεήν καν μη δίνονται. Κι άλλα ακόμη δεν μπορούν να ελεήσουν, αλλά θέλουν, και αυτοί έχουν το άνοιγμα του ουρανού. Μόνο που πρέπει να υπάρχει επίγνωσης αυτής της αρετής, ότι από το Θεό προέρχεται. Ίσως πρώτη φορά ακούσατε ότι η ελεημοσύνη έρχεται από το Θεό, μένει στον άνθρωπο και ανακλάται πίσω στο Θεό. Ίσως πρώτη φορά. Γιατί το λέγω αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, ακούστε τώρα το γιατί, η ελεημοσύνη θα έρθει από τον ελεήμονα Θεό και πρέπει να επιστρέψει στο Θεό για να κλείσει ένας κύκλος. Αν αυτός ο κύκλος δεν κλείσει και σπάσει και δεν γυρίσει πίσω, τότε εισμάτην όλα. Σήμερα λέμε ότι έχουμε τον ανθρωπισμό. Επιτρέψατε μου δύο λόγια. Ο ανθρωπισμός ο σύγχρονος είναι εγωκεντρικός. Λέμε η UNICEF για τα παιδιά που πεινάνε. Αυτά όμως που πουλάνε κάρτες και τα λοιπά, δώστε για τον τρίτο κόσμο, αγαπητοί μου. Ωραία είναι. Αλλά είναι μία αγάπη και μία ελεημοσύνη, προσέξτε, ερήμην του Θεού. Και συνεπώς κάθε αρετή που δεν ξεκινάει από το Θεό, αλλά από αυτή την ίδια τη φύση του ανθρώπου, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι αγαθή, ξέπεσε ο άνθρωπος, αυτή η αρετή ή όποια, αυτή πέφτει στο κενό. Στο κενό, όχι μόνο στο κενό, αλλά απολύγει και κατάρα. Κατάρα, ναι, ακούσατε το πώς το λέει γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος. Και είναι επιγραμματικός ο Απόστολος και σαφής. Παν, ο, ούκ εκ πίστεως, αμαρτία εστί. Κάθε τι που δεν προέρχεται από την πίστη είναι αμαρτία. Γιατί ελεώ τον άλλον άνθρωπο? Ως εικόνα του Χριστού. Γι' αυτό τον ελεώ. Αν λοιπόν αυτό το δεχθώ και τον ελεήσω, τι είπε ο Χριστός? Κύριε, πότε λέει σε είδαμε και σε ελεήσαμε? Εφόσον το κάνατε σε αυτούς τους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Βλέπετε λοιπόν ότι η αναφορά είναι στον Χριστό. Αν λοιπόν δεν είναι αναφορά στον Χριστό, εις μάτιν. Τι είπε? Αν δώστε ένα ποτήρι νερό εις το όνομα μαθητού, ότι είναι μαθητής δικός μου, σας λέγω δεν θα χάσετε το μισθό σας. Πού η αναφορά? Εις τον διδάσκαλον, εις τον Χριστόν. Αν δώσω όλους μου τους θησαυρούς και όλη μου την περιουσία στον τύπο του αλτροϊσμού και του εγωκεντρικού, της εγωκεντρικής, συγγνώμη, της ανθρωποκεντρικής αγάπης, δεν έκανα τίποτα. Και ξέρετε τι πάει να πει να βρεθώ μπροστά στο Χριστό και να μην μου λογαριαστούν αυτά καλά? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο αθλητής δεν στεφανούται εάν μη νομίμως αθλήσει. Ποια είναι η νόμιμος άθλησης? Η νόμιμος άθλησης είναι αυτό που κάνεις, το κάνεις για τον Χριστό. Ούτε από δικό σου καπρίτσιο, ούτε γιατί αυτά η καρδούλα σου θέλει, ούτε γιατί η κελοδοξία σου το υπαγορεύει για να γεμίζει ο άδειος σου χρόνος, γιατί οι κυρίες σήμερα έχουν άδειους χρόνους και δεν ξέρουν πού να τους σκοτώσουν. Παίζουν και τα χαρτάκια τους, κάνουν και μερικά τέτοια έργα για να γεμίζει ο καιρός τους. Όχι. Ή να γραφεί το όνομά μου σε κάποια πλάκα ή να γράψουν οι εφημερίδες. Όχι. Γιατί το θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό το κάνω και είναι σπουδαίο. Και έτσι όταν η ελεημοσύνη γίνεται, και κάτι ακόμα, πρέπει να είναι καρπός μιας ευγνωμοσύνης μου προς το Θεό. Γιατί εμένα με ελέησε ο Θεός και εγώ τώρα θέλω να δείξω την ελεημοσύνη μου ως δείγμα ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό λέγει ο αβάς δωρόθεος. Ακούστε, ούτως διδόντες ως αυτοί λαμβάνοντες, αν έτσι δίνετε επειδή και εσείς παίρνετε, και αυτή εστίν η εγνώση ελεημοσύνη. Αυτή είναι η εγνώση ελεημοσύνη, η κατεπίγνωση. Ξέρω τι κάνω, ξέρω γιατί ελεώ, όχι γιατί έτσι η καρδούλα μου λυπήθηκε, όχι. Εν ονόματι του Χριστού κάνω αυτό που κάνω. Και το κάνω γιατί και εγώ έχω ελεηθεί. Και όσο δίνεις αδελφέ, τόσο λαμβάνεις. Τα πλούτη ο Θεός τα έδωσε σαν διαχείριση αγαθών για τους πτωχούς, και έτσι επιτελείται η κοινωνία της αγάπης. Ελεημοσύνη σημαίνει ποιο έλεος μετά του πλησίον, και ο λεήμων με κάθε τρόπο υλικό και πνευματικό γίνεται ευεργετικός εις τον πλησίον του. Η ελεημοσύνη καταστρέφει τον εγωισμό. Θυμηθείτε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, είναι αντίθετη στην έννοια μου, θα πω στην ψυχή μου, τα αγαθά μου, τις αποθήκες μου, έρχεται η ελεημοσύνη και καταστρέφει αυτό το μου, το δικό μου, δικά μου, δικά μου, δικά μου. Καταστρέφει η ελεημοσύνη, αγαπητοί μου, των εγωισμών. Τις ότις ελεημοσύνης τεχνίτης εστίν, ερωτά ο ιερός Χρυσόστομος. Ποιος είναι ο τεχνίτης, λέγει, της ελεημοσύνης? Ο το πράγμα καταδείξας, Θεός δηλωνώτη. Αυτός που κατέδειξε το πράγμα, δηλαδή ο Θεός. Και συνεπώς, εκείνος που είναι ελεήμων γίνεται παιδί του Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.